atiala avoka baby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association familina isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valo ora alina
eto amin'ny radio rurale
Ravoravo miarabantsika jiaby magnaraka ity fandaharana ity eto amin'ny radio rurale izay amin'izao aligny izao Kinisy bezandro no mitondra ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisiana mavitrika izay magnatsara ny fifandraisantsika Ny resaka momba ny zavanisy tany amin'ny faritra rovagna ampasindavantsika tamin'ny farany teo fa tsika ny any koragna koa ny any amin'ny faritry Galoko Kalbinono fa lohan'izegny ndraiky dia agnaraka hira raika antsika sady andesinay hagnamafy ny fiarabagna teo
My God.
Yeah, mitoy ny fandaharantsika isaoragna anao ny safidy hagnaraka ity fandaharantsika ity ary magnasanao aharitry hatramin'ny farany efa natsidiko teo aloha fa ikoragna ny zava-misy agny amin'ny faritry Kobobiagna Galoko Kalbinono antsika niany ka andria magnampy moajy Mpanentana amin'ny faritra iny izay miara-miasa amin'ny famelona no hikorana hiaraka amintsika ato anatin'ity fandaharana ity mikasika ny zava-misy any amin'ny faritra arovana Galoko Kalbonono.
Andreo magnampy moaja, enao moa zegny animateur miasa any amin'ny faritra arovana Galoko Kalbonono. Miarabo anao tafidika agnatin'ny fandaharana atela vokobaby tontolo iainana voankajy azo antoka ny ho avy. Hikorana antsika mahakasiky ny Galoko Kalbonono, anao magny fotony manakory fomba fiasanareo agny Galoko Kalbonono amin'ny maha animateur mpagnentana amin'ny fiarovana tontolo iainana anao.
Misaotra anareo tompony ndraiky tamin'ny radio zay agnapetraka fagnontaniana aminay animateur agny Galoko Kalbonono. Mahakasiky asa zegny tiagna tongavana teo igny, tegna magnentana mare zahay nanomboko tamin'ny 2013 nanomboany MBG niasa tamin'ny Galoko Kalbonono. Nagnentana olo zay nanomboko tamin'izigny mitety faritry jiaby satria kominy asanay zegny tamin'ny voalohany dimy tatafara fiziny tombontsoata no niantsabe anazy kominy mbola agnatin'ny faritry asanay fo zegny. Zay zegny mitety tany jiaby magnentana olo atsendriky voalohany mbola tsary nisy pression firy zay nataonay surtout tamin'ny partiny ilana Brandfasa. Magnentana ty faritra e tany natao peinture rouge ary nagnano peinture iny namoriagna olo niarana tamin'olo maro samy nareo nafantatra. Kobabiny manomboko izy eo e ato tsy azo kitikitigny e alafady e samy niarina regny tsisy nataony tsokosoko ny fanaovana peinture satria navory ny fokon'olo niaraka se fotany mio mehera ireo amin'ny kantony mankoa. Zegny fanomboana le asa. Mikasika asa zegny mamango zay magnentana mbola maro ny olo tsy resy lahatra, misy ndraiky ny olo fa resy lahatra anao agnatin'ny olo maro, sasany mankafy sasany tsy mankafy satria sasany zegny magniry tiamono atiala fo zegny atetritrinany fa tsy tikolokolo. Ary lagnany tikolokolo ndraiky nahita fa tsara ny fikobabiagna atiala e satria rety tamin'ny 2013 isaka tsika mivolagna izy io kofa nifody bongo Galoko Kalbonono tsendriky nisaritim-bariny tamin'ny faritry ny Brandfasa karazany roa sombalagna zay le mavobe fotony satria ino antony avokatry ny fagnoroagna bongo zay natonga mavobe ny aho aritim-bary nanjary ny tsabo natao ary malin nisy tata farafara enao tanàna zay tsy alanitragno zay fa oro igny mbola misy rezala nagnorogoro bongo fo magnoro be tsomasoma izy amizay izy io fako masita koa le vokatra fagnoroagna bongo mirotsika le fasigny baka amy bongo agny manolotro ny tanimbary zay le vokadratsy ny fagnoroagna bongo karazany zay bako tsabon'olo sasany fa mandeha folo taogno iniany filazalahy magnoro izy amy vokatra le moto tsy fitandremana. Intaninay isan'andro olo mba mijalona antsika amy resaka motomoto bako mba azy mangala kakazo agnatiny tany nataotsika peinture rouge fa satria fa misy toerana voatokana fangalana kakazo nataonay tamy fotoagna zay amaritry isaka foko tany nandalovana anontaniagna aia tany tianareo eritreretigna atao fangalana kakazo ireo ny nanondro eto e farany avao ndraiky ialandreo izy igny ireo mbola mandeha agnatin'ny peinture rouge ny afy zay zeny mahagaga amy fomba fiasa tegna mankalefaka mare sasany e ia karaha raha natsabonreo iaroivandreo miragny atiala ndrefa fitandremagna izy io mba ampatsara olo jiaby satria izy koa izy miroborobo mibosika tsara rano boka amy bongo a satria rano boka amy bongo filomana jiaby amy faritra ka Brandfasa na amy Galoko Kalbonono jiaby presque rano boka amy bongo fo ivilomana. Izy koa izy me rihitry ny rano potiky ny atiala toko tavandregny magnody mitombony fahasahiragnana zegny izy ka reo koa nagnapetraka fagnontaniagna zay tsendriky donko mety lazaiko aminareo tompony andraikitra ato amy radio a.
Karakory zegny fahitanareo fiaramientagna ny vahoaka amin'ny fiarovagna tontolo iainagna amy faritry?
Ny fiaramientagna amy vahoaka zegny vahoaka tegna mbola misiraviravy tagnana e satria ino antony mbola manoloka amin'olo araiky satria fa nivolagniny hoe atsika jiaby samy miara mitandrika aminany samy miara magnaramaso e o tadiavindreo zahay olo araiky o karaha igny fo andeha agnaramaso tsy voarefinao boko faritry jiaby misy olo sasany koa mangalatra agny amy faritry hafa agny ndrefa toko samy miara mientagna samy miara mikolokolo voatana tsara izy koa samy miaraka vognony fokon'olo miaraka zay animatera e.
Fahitanao izy zegny anao agnatin'ny tanàna tsy maintsy misy mpivahiny, ny tompo tanàna zany mpivahiny ny tegna sakana amin'ny fiarovagna tontolo iainagna io aminareo?
Aminay zegny tegna azo lazaigny zay tompo tanàna zay tegna mbola mamoa fady satria raha ninay ataonay tsy rambiny magnampy amizay le olo vahiny fa zay tompo tanàna zay tegna matetiky mandripoka hala io. io mahalagna fa olo vahiny baka lavitra ary lay vahiny baka lavitra tsy afaka hiditra io koa tsy zahay magnamia lalagna olo an-tanàna satria ireo avy eo magnato olo an-toerana karakorakaraha zegny aty pa malalaka ho zahay an-tanàna zegny mahatonga lay vahiny magnaraha tsy mety amizegny fa tsy izy rery fo fa zahay zay namany zay olo an-toerana zay le zava-misy.
Ya, manakory zegny fiaramiasanareo amin'ny mpitondra an-tanàna agny na ny sojabe zay miara-monina aminareo amin'ny faritra igny?
Misaotra anao nagnampetra fanontaniagna. Ny fiaraha-miasa aminay an-tanàna miaraka amin'ny sojabe ndraiky sefokontany ary maire zegny tegna miara-miasa satria le lamigny mipetraka fo no arahanay fa zay tsy ary nandika le lamigny fagnarahana. Mbola vognono hiara-iasa ary mbola magnantegna fa ny fiaraha-miasa tegna mizotra ampilaminana.
Ny volagna anao teo fa misy ny fanapahagna kakazo. Ny kakazo zay tapahagna avy agny amin'ny faritra igny miboaka ivelany lafin'le olo sa ikarakaragna raha agnatin'ny faritra ihany?
Kakazo zay tapahan' olo amin'ny any zegny azo lazaigny fa mbola tegna miasa agnatin'ny commune agnabrany fasy tegna maro aminany. Ainao raha maro ndraiky ny fotoagna main-tany igny ndraikindraiky misy mangalatra magnondraka tractera fa amin'ny ambaka sarodalagna. Commune asara izy io tsy tafaboaka manjary presque agnamboragna raha an-toerana fo zegny maro amin'ny kakazo izay tapahan'olo amin'ny faritra aminay ao.
Ino zegny ny tegna mbola mibanteragna amin'izao io, fanapahagna kakazo sa fandoroagna hala? Ino tegna mbola tegna ataon'olo agny amin'ny faritra igny?
Ny tegna mbola ataon'olo aminay agny izy io ty mbola ilay moto mbola maro tsy mamehy izy tsara. Igny zegny mbola matetiky mianjady ne bongony filany ne tsabony filany satria moto tsy fihezindreo tsara. Igny zegny mbola azo lazaigny mba antoerana ny fitsehan'ny moto. Io mandripaka raha maro tsabo maty bongo may mirotsika amizay ny fasiky mijotsy amin'ny tanimbarinay ambana aty ary mitondra fesagna ho an'izay amizay ny tanimbary maty toto ny lakandrano zegny mahatonga fasairagnana be aminay agny koa
satria miasa mifaritry naro agny association famelogno maharesy lahatra olo ve ny asa ataon'ny famelogno amin'ny faritra.
Sotra agnampetra fanontaniana ny asan'ny famelogno aminay agny tena fa marobe le fagnampiagnana ataondreo. Mbola taloha imbezy boka tegna zatra olo satria famelogno zay mbola somary vaovao tamin'ny 2018 faramparany ty fo famelogno tegna ny bantoerana imbezy igny zay ny asa fa maro le trakefana ataondreo fa maro fampianaragna natao fa zay fo zegny mbola tsy mavitrika amin'le raha nampianarigny ary le raha nangatanay ampianarigny presque ny tanteraka fotony tondrasandreo technicien mampianatra zigny tsy magnatanteraka fo le vahoaka faramparany nataondreo teo tantely maro rogo naparitika magnodidiny galokalbinono tsy ampy folo zay managna rogo agny amy faritry galokalbinono izy io surtout aminay partina agnabrany fasy donc zaza raiky ihany no fa managna rogo magnara-penitra io ary fa mamokatra tantely tsara mbola magnentina olo fa ndraiky zay mba magnanao fa raha ty tsy fahagnana sakafo fa tena mahavokatra ary azao ambola e satria litre tantely taminay tany tamin'ny mois d'octobre teo 20 litre raiky tamin'ny tsena tadiaviny tsy hita ino antony vokatra ny fagnoroagna bongo mahatonga tantely sasitra satria ny telo io mavozo moto be amy bongo miredika igny magnatogna igny mai maty reny tantely manjary sasitra amizay ny antely zegny de le zava-misy aminay partiny agnabrany fasy.
Afatranao ho an'ny vahoaka mitandregny ny fandaratsika indrindra fa mifaritra zay fihezinao any
afatra mpiteko amin'ny vahoaka izay mitandregny atsika sy izay mifaritra magnodidiny galokalbinono zegny atsika zegny aza mety vandian'olo avako aby e hitanytsika io tsy nalafo amin'ny vazaha zegny hitany io mbola nitsika fo fa atsika jiaby miara mikolokolo ary izy koa voakolokolotsika izy io atsika sy ny taranaka mandimitsika mahita vokasoany izy io tsy nalafa amy vazaha fa raha ny tsika fo aza mety avandian'olo tanytsika ty nalafa amy vazaha izy io atsika io hiala eto tsisy hiala zegny aviany samby olo magnamboatra tsabonany samby olo mihinagna vokatranany tsisy fandroasagna olo tamy tany fa fagnatsaragna fo zegny nataony hoe nyze niditra tamitsika fa tsy nangala tanytsika ireo aza mety avaka fa mazotoa mikobaby mikolokolo ary mazotoa mamboloka kazo fa io ny mampanjary raha.
Igny regnintsika teo igny ny raha misy agny amin'ny faritry galoko kalbinono igny ke ozy ny mpanakanto araiky zay hoe ny mamy agnatin'ny korana teo igny dia atilema fa ny mafaiky aria ka raha ataontsika mihina voankazo agnaty ala igny fa ao tariky bawara hagnentagnatsika mba hiaro tontolo iainagna amin'ny alalan'ity hira aratsika magnaraka ity
zay ny lava zay ny fohy ifaragnatreo aloha ny fandaharantsika niany ke agnano veloma amintsika jiabatsendriky izahay kinisy bezandry no nitondra ny fandaharantsika teo nampianareo teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny kabiny teknika tianay ny magnampodipody eto fa azotsika tao tsara ny magnontany raha misy tsy mazava amintsika na misy raha tsy azoazotsika na ihany koa misy raha mampangitikitika atsika amin'ny koragna jiaby makasika ny faritra rovagna Galoko Kalbonono sy ny agny ampasindava antanibe andrefa ka ity numero azotsika kahigny anontaniagna reo tompona andraikitra direct amin'izegny ny 0302054 37 na 0302054 36. Azontsika atao an-tsoratra ihany koa ny fanontaniagna ka aterintsika mivantagna ry amin'ny bureau ny association famelogno ankatafahely, lalagna baka amin'ny ropoinzibe magnavaratra juste atsimon'ny atelier Henri, na koa aterinao direct aty amin'ny radio rural na agny amin'ny centre d'information et de documentation villageoise na CIDV marikitra antsika indrindra ho anareo agny amin'ny faritry ny Antanibe andrefa igny. Tsaratsara antsika jiaby fa amin'ny magnaraka koa e.
Avokipaby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valo ora alina
eto amin'ny radio rural
zeny hito fa tegna tsy mety mandotany eto mandoto.